And he's saying to Hamilton, what did you do?
He brake tested me.
Brake Test. Ένα podcast για τον μηχανοκίνητο αθλητισμό με τον Κώστα Λεώνη και την Μαρία Δρεάδη.
What the f*** going on?
Γεια σας φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο τρίτο επεισόδιο του Brake Test. Είμαι η Μαρία Ανδρεάδη.
Και είμαι ο Κώστας Λεώνης.
Και είμαστε εδώ πέρα να σχολιάσουμε όλα όσα έγιναν στο Grand Prix του Austin. Και να σου πω την αλήθεια, Κώστα, νομίζω δεν θα το πάρουμε και πολύ σοβαρά αυτό το podcast, έτσι. Έχουν γίνει πολλά εκτός πίστας και εκτός αγώνα που έχουμε να συζητήσουμε. Και κυρίως στο grid έχουν γίνει πολλά πράγματα.
Ναι, καταρχήν ξεκίνησε η Μαρία από την pole position, είχε πάρει τη θέση, είχε πάει ένας μηχανικός μου από εκεί πέρα, από την πλευρά, την αριστερή πλευρά του στούντιο και έβγαλε την ταινία που είχε μαρκάρει η Μαρία τη θέση στο grid.
Και μπράβο, δεν ήξερε Μαρία από πού να ξεκινήσει, του έλεγε ο σκηνοθέτης ξεκίνα και δεν μπορούσε, λέει δεν έχω το σημείο μου, το σήμα μου.
Λοιπόν, αν δεν ξέρετε σε τι αναφερόμαστε, εντάξει, στο Austin δεν σας πούμε ότι κέρδισε ο Max Verstappen, το είδατε. Πιθανότητα, αφού ακούτε αυτό το podcast, έχετε δει τον αγώνα, δεν θα σας πούμε ότι ήταν εκπληκτικός ο Max Verstappen, ήταν εκπληκτικός. Αλλά αυτό που έκλεψε την σημερινή δισεγραφία, σήμερα το γυρίζουμε τη Δευτέρα μετά τον αγώνα, ήταν ότι σε... Πώς θα το πω τώρα, σε μια σκηνή που θύμιζε Τζανετάκο.
Παραφροσύνης.
Εντάξει, ναι, ελληνική ταινία, ας πούμε. Πετάχτηκε ένας μηχανικός Red Bull από μια πύλη, όταν τα αυτοκίνητα είχαν ξεκινήσει τον γύρο σχηματισμού. Όχι από εκεί που βγήκε, από μια άλλη. Πήγε, αγνόησε τους κριτές, του φωνάζαν, του κάνει και δεν μπορούσε να πει ότι ήταν και άλλη γλώσσα. Έτσι. Ήταν Αμερικάνοι, οπότε αγγλικά. Ναι. Okay, έκανε το χαζό. Και πήγε να τραβήξει τη σημαία που είχαν βάλει οι μηχανικοί της McLaren για σημάδι στο σημείο κίνησης του Norris. Κάτι το οποίο οι μηχανικοί του Norris συνηθίζουν να κάνουν, το θέλει ο Norris, όποτε είναι από την πλευρά λοιπόν του pitwall, βάζουν εκεί πέρα μια ταινία. Δεν απαγορεύεται να μπει ταινία, δεν απαγορεύεται να τη βγάλει την ταινία, γιατί δεν υπάρχει, δεν καλύπτει τους κανονισμούς. Αυτό που σίγουρα απαγορεύεται είναι ότι όταν τα αυτοκίνητα ξεκινήσουν για τον γύρο σχηματισμού, δεν μπορεί κάποιος να μπουκάρει στην πίστα. Αλλά αυτός μπούκαρε.
Γι' αυτό πήρε και την ποινή βασικά ο μηχανικός και όλη η ομάδα. $50,000, εκ των οποίων τα 25, 25 είναι σε αναστολή. Σε περίπτωση που κάνουν κάτι αντίστοιχο στη συνέχεια αυτή τη σεζόν. Λέω εγώ τώρα, μην τους βάζω ιδέες, καταλαβαίνετε. Αλλά πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι όντως αυτή η ταινία μπορεί να είναι κάτι πολύ απλό και κάτι πολύ αντίθετο σε όλη αυτή την τεχνολογία, την υψηλή τεχνολογία που περιβάλλει και χαρακτηρίζει τη Φόρμουλα 1 πολλές φορές. Αλλά εκ των πραγμάτων, οι οδηγοί από τη θέση που κάθονται δεν μπορούν να δουν το grid box και αυτό είναι μια περίπτωση που έχουμε δει πολλές φορές να συμβαίνει. Πότε τοποθετούνται μονοθέσια λίγο πιο μπροστά, έχουν βάλει πλέον και αυτή την κίτρινη γραμμή στο πλάι, έτσι ώστε λίγο να βγαίνει από το grid box και ίσως οι οδηγοί να έχουν καλύτερη ορατότητα, καλύτερη αίσθηση του που βρίσκονται. Εντάξει, δεν έκανε κάτι λάθος η McLaren και θεωρητικά δεν έκανε και κάτι λάθος η Red Bull, αλλά λίγη ευγενής άμυλα.
Δεν υπάρχει ευγενής άμυλα. Αυτό είναι. Ο μηχανοκίνητος τα έχει αυτά τα πράγματα και δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνει η Red Bull, από ό,τι μαθαίνουμε, από ό,τι διαβάσαμε.
Οι κακές γλώσσες.
Οι κακές γλώσσες λένε. Και τέλος πάντων, εντάξει, τώρα το σχολιάζουμε πιο πολύ γιατί είναι content. Δηλαδή, αν το έπιανε και η κάμερα, που το πιάσανε ποτέ οι κάμερες της πίστας. Αν το έπιανε και η παραγωγή της Formula 1 θα ήταν απλά καταπληκτικό. Simply lovely θα ήταν, έτσι.
Simply lovely και γι' αυτό το υλικό θέλουμε να το δούμε, δεν ξέρω. Πρέπει κάποιος να το διαρρεύσει. Για νομικούς λόγους δεν το είπα εγώ. Αλλά πρέπει αυτό να το δούμε, θα έχει πολύ πλάκα. Δηλαδή και να βάλεις και μια μουσικούλα από πίσω.
Ναι, ναι, το κριτή εκεί πέρα να φωνάζει. Και να γίνει χαμός.
Ναι, ναι, ναι.
Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Εντάξει, αυτά για τα site. Τώρα ο αγώνας, εντάξει, πολλοί το χαρακτήρισαν βαρετό, αλλά έλα τώρα, δεν είναι βαρετός. Εντάξει, ο Verstappen κέρδισε και τις δύο φορές, και το sprint και το κανονικό αγώνα. Αλλά πρώτον, στο sprint έγινε αυτό που έγινε στην πρώτη στροφή, θα το πούμε μετά. Στο sprint το επιτέθηκε ο Ράσελ, εκεί πέρα όλοι φωνάζαμε, έλα γόρι μου, ρίχτουν. Γιατί όλοι ψοφάμε για το τι θα ακολουθήσει μετά. Και στον αγώνα, οκ, εντάξει, του έκανε τη χάρη ο Λεκλέρ, έστριψε πρώτος και από εκεί πέρα δεν είχε κάποια ιδιαίτερη πίεση και νομίζω ότι έχει μπει και σε mood τίτλου, οπότε άρχισε να προστατεύει λίγο και τον κινητήρα του και όλα αυτά, δηλαδή κάποια στιγμή άρχισε να κόβει ρυθμό, το οποίο είναι πολύ λογικό. Έχουμε μάχη του τίτλου για τρεις.
Έχουμε σίγουρα. Ο Max Verstappen είναι πιο κοντά από ποτέ στον πιάστρο τουλάχιστον 40 βαθμούς, στους 26 από τον Lando Norris. Αν και εσύ στην εκπομπή, στο post-racer, ξεκίνησε το δικαστήριο από νωρίς και λες, Δεν με ενδιαφέρουν αυτοί οι 40 βαθμοί από το βιάστρι.
Ναι, εντάξει. Ακούστηκε κάπως και η αλήθεια είναι ότι πολλοί το σχολίασαν αυτό.
Είναι, όχι, είναι λογικό νομίζω.
Ναι.
Γιατί μία λάθος στιγμή
ναι.
είναι αρκετή.
Και ξέρεις, θα έχουμε και άλλες επαφές νομοτελειακά. Θα δούμε πάρα πολύ καλούς αγώνες. Θα δούμε ανατροπές. Όσοι κάθονται και κάνουν μαθηματικά, κακώς θα κάνουν. Γιατί κοιτάξτε το Όστιν. Και οι τέσσερις ομάδες είχαν τις στιγμές τους μέσα στο τριήμερο. Ακόμη και η Mercedes ήταν καλή στο sprint, μετά έχασε κάπου στο στήσιμο κάτι, δεν ήταν καλή στον αγώνα, έκανε και κακή κίνηση ο Ράσελ. Η Ferrari ήρθε από πολύ πίσω και έκανε κάτι σε μια πίστα που λογικά θα έπρεπε να έχει μεγαλύτερο πρόβλημα με την τριβή, γιατί έχει πάρα πολύ δυνάμεις, πάρα πολύ καύτη δύναμη. Θα έπρεπε να ήταν χάλια, δεν ήταν χάλια, ήταν κοντά. Οπότε, ξέρεις, κάπου να σκεφτόμαστε ότι αυτό το πράγμα έχει να μας δώσει πράγματα. Ναι, οκ, okay, στο Μεξικό πάντα η Red Bull και η Honda είναι πολύ δυνατές, αλλά οι υπόλοιποι αγώνες δεν είναι νομοτελειακά του Verstappen, να μην τρελνόμαστε.
Ναι, εντάξει, απλώς ο Verstappen δείχνει ότι έχει πάρει πίσω αυτό το θάρρος που ήθελε, αυτό το πάθος που ίσως όλη αυτή η απογοήτευση του είχε κλέψει στο πρώτο μισό της σεζόν.
Αυτά που λέει ο Μάρκο, ο καημένος είχε βαρεθεί, έπνιξε τον πόνο του στις στροφές του Nürburgring, πήρε τη Ferrari του, τη GT3 και έκοψε δύο βόλτες.
Και έτσι αναγεννήθηκε.
Και έτσι αναγεννήθηκε.
Σαν Φίνικας.
Ξύπνησε το πάθος του.
Από την κόλαση του Nürburgring.
Και λέει, όταν ο Verstappen είναι στα καλά του, είναι 2/10. Πώς θα μέτρησε, ρε Μάρκο, γιατί να μην είναι μισό δευτερόλεπτο, δηλαδή. Τι έβαλε. Τέλος πάντων, αυτός είναι ο Μάρκο, αυτό τον αγαπάμε. Αλλά ναι, έχουμε μάχη για τρεις. Πολλοί συζητούν ότι η McLaren θα έπρεπε να δώσει εντολές. Γιατί είναι η απάντηση? Τους δίνει δύο πολύ καλά αυτοκίνητα. Εντάξει, τελευταία ενδεχομένως να μην είναι τα καλύτερα αυτοκίνητα. Πλέον νομίζω ότι η Red Bull είναι μαζί τους. Αλλά γιατί να ασχοληθεί με το. Εντάξει, okay, υπάρχουν εμπορικοί λόγοι, υπάρχουν χορηγοί και όλα αυτά, αλλά στο τέλος της ημέρας οι οδηγοί πρέπει να εκτελέσουν. Και οι οδηγοί δεν εκτελούν. Ή τουλάχιστον ο ένας σίγουρα δεν εκτελεί, ο άλλος.
Κοίτα, αυτό που έγινε στο sprint με την McLaren, εξακολουθώ να πιστεύω ότι ήταν αγωνιστικό συμβάν. Εάν κάποιος έπρεπε να πάρει την ευθύνη, τότε ναι, οκ. Okay. Ο Πιάστρη
100%.
Θεωρητικά είχε το χώρο και είχε το δικαίωμα να κάνει την κίνηση που έκανε, αλλά όταν είσαι στην εκκίνηση και στην πρώτη στροφή, δεν γίνεται όλοι οι υπόλοιποι να εξαφανιστούν.
Όχι, ήταν πολύ αφελές αυτό που έκανε. Εννοείται ότι είναι αγωνιστικό συμβάν. Δεν είχε ορατότητα εκεί πέρα. Καλά-καλά, και ο Χούλκεμπερκ είπε ότι είχα τον αριστερό μου τον Αλόνσο, ήξερα ότι βούτυξε, αλλά δεν μπορούσα να ξέρω ακριβώς που είναι, οπότε του άφησα λίγο χώρο. Και αυτό είναι το σκεπτικό ενός οδηγού, ο οποίος παρόλο ότι βρίσκεται εκεί πέρα και είναι μεγάλη του ευκαιρία να πάρει ακόμα ένα βάθρο ενδεχομένως. Έστω και σε sprint, τι έγινε σιγά. Να πάρει ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα με ομάδα του. Παρ' όλα αυτά, σκέφτεται ότι ίσως υπάρχει κάποιος εκεί πέρα και δεν μπορεί να στρίψει το τιμόνι τέρμα. Ο Πιάστρη νόμιζε ότι ήταν μόνος του. Κακός.
Κοίτα, και ξέρεις, καθόμαστε εμείς εδώ και το σχολιάζουμε πασάδες εδώ στις καρέκλες μας και τι ωραία και όλα αυτά. Αλλά ξεχνάμε ότι όλα αυτά γίνονται σε κλάσματα του δευτερολέπτου.
Ναι, ναι,
και όταν πρέπει να κοιτάς και δύο και τρεις πλευρές. Εντάξει, λογικό είναι να συμβαίνει.
Η όλη έννοια του racing incident είναι ακριβώς αυτό. Ότι μέσα στη στιγμή, στην ένταση στιγμής. Μέσα σε μια απόφαση χιλιοστών, κυριολεκτικά, μια αισθηκτόδη ενδεχομένως. Θα γίνει και τώρα. Και δεν υπάρχει πρόθεση κακή. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο να αξίζει να τιμωρηθεί. Τιμωρείται από την ίδια την κίνηση. Δηλαδή, ο Πιάστρη πήρε αυτό που το άξιζε βάσει τη κίνηση. Θα μου πει, έπεσε και πάνω στον Νόρις. Ναι, οκ. Okay, γιατί και αυτό είναι μέρος του πράγματος. Ότι θα βρεθείς εκεί πέρα.
Ναι, και είναι και αυτά μέσα στο πρόγραμμα. Και γι' αυτό ακριβώς μου έκανε και εντύπωση η δήλωση που έκανε ο Ζακ Μπράουν μετά για τον Χούλκενμπεργκ. Είπε ότι δεν έφταιγαν οι δικοί μας οι οδηγοί, οι πρώτες του δηλώσει, έτσι, εν βρασμό θα πω ότι ήταν. Ότι ο Χούλκενμπεργκ ήταν εκείνος που έφταιγε ουσιαστικά για το συμβάν, ότι ήταν ερασιτεχνική η οδήγησή του. Και με σφάση, hold back, Ζακ.
Hey, hold your horses.
Hold your horses, αυτό ήταν και θεματικό. Και νομίζω ότι μετά κατάλαβε και εκείνος, αφού είδε και τα replay, ότι ναι, ίσως λίγο το παροείπαμε και ίσως να φταίγει ο δικός μας οδηγός. Λέω εγώ. Αλλά ναι, θεώρησα λίγο πολύ σπασμωδικές όλες αυτές τις κινήσεις εκ μέρους του Ζακ Μπράουν.
Τι λέγανε την προηγούμενη εβδομάδα.
Αυτό δηλαδή. Δεν είχε κάθε Brown... εβδομάδα να μιλάμε για τον Ζακ Μπράουν. Έλεος Ζακ, αγάπη μου.
Πέρα από αυτό, ήταν στο Λονδίνο. Περνάει μια εβδομάδα που βγαίνουν όλα τα άπλυτα στη φόρα. Ποιος ξέρει πόσο κοιμήθηκε, τι τέτοιο, πόσο πίεση ανέβασε. Εντάξει, τα συζητάμε όλα αυτά που άκουσε. Και έρχεται, αν υπάρχει κάποιος ο οποίος έχει βγάλει από το μυαλό του το μοναδικό πράγμα που θα πρέπει να τον νοιάζει τώρα σαν επικεφαλής ομάδας που είναι η μάχη του τίτλου. Αυτό είναι ο Πιάστρη. Είναι κυρίως ο Μπράουν. Τα έχει χάσει τελείως. Και η πρώτη αντίδραση είναι τελείως σπασμωδική. Προς τιμήν του, μετά είπε τα σωστά πράγματα. Αλλά ξέρεις, δεν είναι αυτή η εικόνα.
Ναι, δηλαδή εμένα μου έκανε πολύ άσχημη εντύπωση αυτή, ότι αυτή ήταν η πρώτη αντίδραση του Ζακ Μπράουν. Δηλαδή, ακόμα και να έφταιγε ο Νίκο Χούλκενμπεργκ, νομίζω ότι βρίσκεσαι σε μια θέση και έχεις και μια εμπειρία σε αυτό το χώρο που θα πεις ότι δεν θα κάνω δηλώσεις, θα περιμένω να ξεθυμάνει λίγο όλο αυτό. Οπότε το γεγονός ότι κατευθείαν έτρεξε να κάνει αυτές τις δηλώσεις μου έκανε πολύ άσχημη εντύπωση και δεν νομίζω ότι χαρακτηρίζουν και το Ζακ γενικότερα. Γιατί έχει δείξει και μπροστά στις κάμερες, δεν ξέρω, στην πραγματική ζωή. Προφανώς. Ναι, αλλά έχει δείξει ότι είναι λίγο πιο μετρημένος και ότι πάντα είναι ο πιο χαβαλετζής και ότι λίγο τα παίρνουμε πιο light τα πράγματα. Οπότε, ναι, νομίζω ότι ήταν μια αστοχή αυτή εκ μέρους του. Δώσανε τα χέρια στον Grid λίγο πριν την εκκίνηση στον αγώνα της Κυριακής με τον Νίκο Χούλκενμπεργκ. Οπότε θέλω να πιστέψω ότι είναι λήξαν το θέμα και ότι όλοι σιγά σιγά θα μαθαίνουν από αυτές τις αστοχίες. Και η ίδια η McLaren που έχει τόσα πολλά χρόνια να βρεθεί στο προσκήνιο υπό όλους αυτούς τους προβολείς όλα αυτά τα χρόνια, ότι θα καταφέρουν να διαχειριστούν τέτοιες καταστάσεις ολόκληρη ομάδα.
Ναι. Έχουν να διαχειριστούν και αυτή την κατάσταση και τη μάχη του τίτλου γενικότερα. Εγώ θα πω ότι, όπως είπες εσύ, όλοι μαθαίνουμε αυτό το πράγμα και εδώ είναι το ένα πλεονέκτημα που έχει σίγουρα ο Νόρις. Γιατί πέρυσι ήταν σε μια μάχη του τίτλου, δεν πήγε καλά για αυτόν. Και δεν πήγε καλά όχι μόνο αγωνιστικά, πήγε και ψυχολογικά, ήταν διάφορα πράγματα. Και έχει τεράστια διαφορά να έχει περάσει αυτή την περίοδο. Το αγροτικό σου, αν θέλεις, δεν γεννιούνται όλοι να πάρουν ένα εύκολο πρωτάθλημα. Έτσι. Και είναι ίσως από τις πιο δύσκολες μάχες, ακριβώς γιατί έχει πολλούς που χώνονται στη μέση. Δεν είναι μία ομάδα, δεν είναι δύο teammate, δεν είναι έστω ο επικεφαλής μίας ομάδας με τον επικεφαλή της άλλης ομάδας που έχουν τη μέρα τους καθαρά και εξάστερα, γιατί ξέρω εγώ το αυτοκίνητο το ένα έχει αυτά τα χαρακτηριστικά το αυτοκίνητο άλλο. Όχι, εδώ είναι μια πολύ διαφορετική μάχη. Ο Νόρις το έχει περάσει αυτό το πράγμα. Ο Πιάστρη δεν το έχει περάσει αυτό το πράγμα και νομίζω ότι εκεί πέρα κυρίως είναι το θέμα του Πιάστρη. Ότι πρώτον, περνάει πρώτη φορά πρωταθληματική χρονιά. Δεύτερον, είναι η τρίτη του χρονιά ακόμα. Έχει ακόμα πίστες οι οποίες δεν είναι τόσο καλός. Και ωστόσο στην πέρυσι δεν ήταν καλός. Έτσι. Υπάρχουν πράγματα τα οποία ακόμη και οι κορυφαίοι πρέπει να δουλέψουν. Και το κυριότερο, είναι τόσο ανταγωνιστική η χρονιά που αυτό το 9,5, το 9 αν θέλεις στα 10 που μπορεί να σου τύχει, κάνει μπαμ.
Και νομίζω ότι ο Όσκαρ Πιάστρη δεν θέλω να το πιστέψω μάλλον ότι αρχίζω και βλέπω μερικές ρογμές στους τελευταίους 2-3 αγώνες γιατί έχει δείξει ότι είναι τέρας ψυχραιμία σε τέτοιες καταστάσεις. Οπότε τώρα ξαφνικά να τον βλέπεις να χάνει αυτή την ψυχραιμία του σιγά σιγά και αυτό το coolness που έχει πάντα ο Όσκαρ Πιάστρη σε βάση προβληματισμούς γιατί δεν νομίζω ότι μόνο από τη δική του πλευρά μπορεί να οδηγηθεί σε αυτά τα ξεσπάσματα που έχει στους τελευταίους 2 αγώνες. Δηλαδή βλέπεις ότι υπάρχει μια γενικότερη πίεση. Και αυτό αποτυπώνεται και στον Πιάστρη, στον Νόρις, όχι τόσο, πάντα έκανε σπασμωδικές δηλώσεις, αλλά και από τον Μπράουν, δηλαδή αυτό που λέγαμε. Δεν ξέρω, θέλω να πιστέψω ότι είναι μόνο μία φάση και ότι από εδώ και πέρα, από τη στιγμή που έχει πλησιάσει τόσο πολύ ο Max Verstappen, θα πούνε τέλος, σοβαρευόμαστε και συνεχίζουμε παρακάτω. Και νομίζω ότι πολύ μεγάλο ρόλο σε αυτό θα παίξει και ο Ανδρέας Στέλλα, γιατί ήταν ο μόνος που έκανε ψύχρεμες δηλώσεις όλο το τριήμερο και αυτός που είπε και χθες μετά τον αγώνα, ότι εγώ ήμουν εκείνος που είπε στη συνάντηση, ως εδώ τα κεφάλια κάτω και εστιάζουμε στο να κρατήσουμε το πρωτάθλημα εντός της McLaren.
Ναι. Και είναι αρκετά εύκολο, όπως είπες. Αρκεί ο Verstappen να κάνει ένα κακό αγώνα και στην ουσία το δικό του θέμα μάλλον θα φύγει. Η δικιά του προσπάθεια για τον τίτλο. Καταρχάς, δεν είναι ειρωνικό που ο Verstappen μπορεί να πληρώσει ευκίνους χαμένους βαθμούς. Γιατί λένε τι χρονιά κάνει ο Verstappen. Κάνει πολύ καλή χρονιά. Οδηγεί πάρα πολύ καλά. Συμφωνώ απολύτως. Αλλά μην ξεχνάμε από την Ισπανία. Τι πήγε και έκανε στη Βαρκελόνη. Πάνω στον George Russell.
Έτσι. Εντάξει, αυτό ήταν ένα Verstappen από τα παλιά.
Αν υπάρχει λοιπόν θειαδίκη, θα χάσει το πρωτάθλημα ακριβώς για αυτούς τους βαθμούς. Γιατί έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Μετριούνται όλα τα πράγματα. Από την άλλη, ξέρεις, η McLaren πέρασε μια δύσκολη Κυριακή ακριβώς επειδή τα έκανε μαντάρο το Σάββατο. Μπήκαν σε ένα αγώνα χωρίς δεδομένα. Ο Νόρις έχασε το sprint της πρώτης δοφής από τον Leclerc. Παρ' όλα αυτά, ο Νόρις ήταν πραγματικά ατσάλινος. Και όχι μόνο ο Νόρις, η ομάδα του Νόρις. Γιατί αυτό που του είπε ο μηχανικός, μείνε πίσω μερικούς γύρους, να κρυώσει το εσωτερικό του ελαστικού, γιατί εκεί πέρα ήταν το πρόβλημα. Και να έχεις μια άλλη μια ευκαιρία να τον περάσεις, που το ακολούθησε κατά γράμμα, άφησε τις ορμές του, το ακολούθησε κατά γράμμα και έκανε μια πετυχημένη επίθεση, ενδεχομένως και τη μοναδική ευκαιρία που είχε για να περάσει. Αυτό το πράγμα του βγάζει στο καπέλο. Γενικά του Νόρις φέτος η ανθεκτικότητά του, το ότι μένει εκεί πέρα, δεν μπορείς παρά να τον αναγνωρίσεις.
Και είναι αυτό που είπες, ότι μακάρι να είναι σχολείο και για τον Λάντο Νόρις, γιατί Εκείνος έχει δείξει ότι είναι πιο επιρρεπής σε λάθη και ότι είναι οδηγός ψυχολογίας πολλές φορές. Και νομίζω ότι χθες ήταν ένα καλό θετικό βήμα μέσα σε όλο αυτό το χαμό. Δηλαδή, όταν βλέπεις τον Πιάστρα να χάνει την ψυχραιμία του και τον Λάντο Νόρις να είναι ο ψύχρεμος υπόθεσης, αρχίζεις και πιστεύεις ότι ίσως σιγά σιγά αρχίζει και χτίζει και περισσότερο χαρακτήρα.
Μέταλλο, ακόμη... μέταλλο σίγουρα.
Ναι, και αν και δεν πάρει το πρωτάθλημα φέτος, ακόμα και δεν το καταφέρει φέτος, τότε σίγουρα νομίζω ότι είναι ένα μεγάλο σχολείο για την επόμενη σεζόν.
Από εκεί και πέρα, ο Πιάστρα είπε μια αλήθεια. Πολύ σημαντική αλήθεια, ότι προτιμώ να βρίσκομαι εδώ που βρίσκομαι, επικεφαλής, παρά να κυνηγάω. Και okay, όταν ο Verstappen βρεθεί, που θα βρεθεί, νομίζω, στους επόμενους αγώνες, δίπλα-δίπλα στον Πιάστρη, ο Πιάστρη του έχει δείξει ότι δεν του δίνει εκατοστό, σε αντίθεση με τον Νόρις. Οπότε κρατήστε το αυτό, γιατί έχουμε να δούμε πραγματάκια ακόμα.
Προφητείες.
Όχι, εντάξει, είναι, νομίζω είναι λογικό αυτό το πράγμα. Κάτι που δεν μας αρέσει είναι ότι τα λάστιχα πλέον παίζουν πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Είδαμε και στο Όστιν ότι δεν είχαμε φθορά. Είχαμε θερμικό θέμα, okay, όπως είπαμε και με τον Νόρις, και σε άλλες περιπτώσεις φάνηκε αυτό. Αλλά Μαρία, εντάξει, δεν γίνεται να βάζουν είτε τη μέση είτε τη μαλακή και να μην συμβαίνει τίποτα. Να είναι το ίδιο πράγμα. Δηλαδή και να αντέχουν 20-30 γύρους τόσο εύκολα.
Γι' αυτό παραπονέθηκε και ο George Russell μετά τον αγώνα. Έκανε κάποιες δηλώσεις και είπε αρχικά ότι δεν θέλει να κατηγορήσει την Pirelli γι' αυτό. Καταλαβαίνετε, προσπαθεί να κρατήσει
είναι
και ίσες αποστάσεις. Ναι, αυτό, αλλά ότι πλέον έχουν φτάσει σε ένα σημείο και οι ομάδες και οι οδηγοί και οι άνθρωποι της στρατηγικής να μην τους ενδιαφέρει τόσο το τι γόμα θα βάλουν. Γιατί ξέρουν ότι θα αντέξει. Δεν είναι ότι θα κλατάρει κάποιο λαστικό όπως είχε γίνει του Hamilton το 21 ή το 20 είχε γίνει αυτό στο Grand Prix της Μεγάλης Βρετανίας που είχε τερματίσει ουσιαστικά με τρία λάστιχα και ήταν πραγματικά εντυπωσιακό. Πλέον νομίζω δεν υπάρχει αυτός ο φόβος, απλά χάνεις σε απόδοση και σε ρυθμό.
Και όσο χάνεις, δηλαδή δεν έκανε κάποιος διαφορά, δεν κατάφερε κάποιος να διατηρήσει παραπάνω, αλλά και πάλι πόσο παραπάνω, μισό αγώνα έβγαλε μαλακή όσοι τη βάλανε στο δεύτερο κομμάτι, οπότε εντάξει, ήταν λίγο άχαρο αυτό. Η αλήθεια είναι ότι όμως αυτά που επιλέγει η Pirelli θα κρίνουν το πρωτάθλημα, γιατί κακά τα ψέματα, McLaren μπορούσε να διαχειριστεί πάρα πολύ καλά τα ελαστικά, σαν μονοθέσιο είναι φτιαγμένο για αυτή τη δουλειά, όσο δεν υπάρχει φθορά τέτοιου τύπου, πάει το πλεονέκτημά τους, οπότε πάει αλλού το πράγμα. Πάντως δεν μπορείς να πεις ότι κανένα αυτοκίνητο δεν είναι δυνατό και τα τέσσερα είναι δυνατά, είναι αρκετά δυνατά για να έχουν τύχη και στο τέλος ημέρας, αν δεν το πιστεύετε αυτό, αν διαφωνείτε με αυτό, πείτε μου εσείς πώς είναι δυνατόν η Ζάουμπερ να, με αυτό το αυτοκίνητο να είναι στην Αμερική τόσο ψηλά. Η αλήθεια είναι ότι γιατί διάβασε τις συνθήκες ο Χουλκεμπερ πάρα πολύ καλά. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
Και ό,τι ατυχία είχαν και ο Χούλκεμπερ και ο Μπορτολέτο, νομίζω δεν ευθύνονταν εκείνοι. Δηλαδή και ο Μπορτολέτο που είχε την επαφή και ο Χούλκεμπερ στο σπριντ αξιοποίησε ο Χούλκεμπερ όσο το δυνατόν περισσότερο γινόταν τις ικανότητες του μονοθεσίου, τερμάτισε στους βαθμούς. Και ναι, νομίζω ότι για την Kick Zauber αυτό θέλει λίγο μερικές τονετικές ενέσεις, πιστεύω, για να βλέπει με καλύτερο μάτι την Audi που έρχεται την επόμενη σεζόν και το νέο project που έρχεται και τους νέους ανθρώπους που έρχονται στην ομάδα και προσπαθούν να κάνουν την πρακτική τους εντός εισαγωγικών με όσα συμβαίνουν στην πίστα φέτος. Και νομίζω ναι, ότι αυτό μεταφέρει μια αισιοδοξία στην ομάδα.
Σίγουρα. Εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι τίποτα δεν πάει χαμένο. Ότι για τον χρόνο υπάρχουν χίλιες παράμετροι προφανώς. Έχουμε αρχίσει και αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι η εποχή που μετράμε τα άλογα. Αρχίζουν οι Ιταλοί, λένε τόσο άλογα ο ένας, τόσο άλογα ο άλλος. Καταπληκτική, μπράβο, να είναι καλά. Όλοι λοιπόν έχουν κάνει κορυφαία μοτέρ. Ποιο θα φάει την κρυάδα του χρόνου στις δοκιμές, θα έχει γέλιο, αλλά τέλος πάντων. Δεν γίνεται να κερδίσουν όλοι. Και η αλήθεια είναι ότι γενικώς η Ζάουμπερ, επειδή ακριβώς διάβασε πολύ καλά τις συνθήκες, κυρίως με τον αέρα, γενικώς με τις ιδιομορφίες που έχει το αυτοκίνητο και δεν μπορεί ο εξομοιωτής να τα κάνει όλα, κατάφερε και είχε ένα πάρα πολύ ανταγωνιστικό μονοθέσιο. Δεν κατάφερε να πάρει σούπερ αποτέλεσμα, αλλά και αυτό το αποτέλεσμα ήταν πραγματικά πάρα πολύ καλό. Ο Μπορτολέτο και γενικώς οι rookies που πήγαν για πρώτη φορά στο Austin δυσκολεύτηκαν. Εκτός από έναν, τον Μπέρμαν. Ο Μπέρμαν έκανε πράγματα και θάματα.
Πάρε λίγο να εμβολήσει εκεί τον Τζουνόντα. Βέβαια, εντάξει, δεν έφταιγε ο Μπέρμαν γι' αυτό, αλλά
όχι,
ναι, καταλαβαίνετε. Ήμασταν λίγο στο όριο και αυτό δεν βοηθάει και τον Γιούκι Τζουνόντα. Από την άλλη, ο Γιούκι Τζουνόντα νομίζω έχει αποδεχθεί τη μοίρα του για την επόμενη σεζόν.
Μια καλή μέρα για τον Τζουνόντα. Δεν ξέρω αν η μοίρα του είναι ότι θα είναι εκτός του οργανισμού της Red Bull. Θα το δούμε αυτό το πράγμα. Μπορώ να λώσω εκτός. Αλλά η αλήθεια είναι ότι έκανε μια τιμονιά διάολα και αυτό το πράγμα δεν τιμωρήθηκε. Είναι σοκαριστικό που δεν τιμωρείται. Τουλάχιστον τιμωρήσαν τον Σάινθ. Κάτι γι' αυτό. Γιατί πραγματικά ώρες-ώρες, δεν ξέρω, αισθάνομαι ότι, ρε παιδί μου, έχω δει αρκετό μηχανοκίνητο αθλητισμό στη ζωή μου. Νομίζω ότι ξέρω πώς πρέπει δύο μονοθέσια να περνάει ο ένας τον άλλον χωρίς να γίνεται σύστριγλο. Αλλά αυτά που έχουμε δει φέτος ορισμένες φορές πραγματικά σε κάνουν απορίες για το τι σοϊ κανονισμοί είναι στη Φόρμουλα 1, τι πραγματικότητα είναι αυτή. Ευτυχώς του Σάινθ τιμωρήθηκε αυτή η υπέροχη βούτα που έκανε.
Πήρε ποινή 5 θέσεων για τον Grand Prix.
Τόλμησαν οι θνητοί να τιμωρήσουν τον Carlos Sainz.
Πήρε ποινή 5 θέσεων για αυτό το συμβάν ο Carlos Sainz και 2 βαθμούς στην Super License. Αυτούς που του είχαν αφαιρέσει από το Zandvoort τότε, αν θυμάστε, με 2 εβδομάδες καθυστέρηση. Εντάξει, τους πήρε τώρα πίσω.
Και αναρωτήθηκε, μα αφού μου δούλεψε με τον Μπέρμαν. Ναι, ρε φίλε, ο Μπέρμαν με όλα αυτά και με τις αστείες αποφάσεις των αγωνοδικών έχει φτάσει στο όριο του αποκλεισμού. Εννοείται ότι σου άνοιξε την πόρτα. Τι να κάνει ο άνθρωπος. Και πάλι δηλαδή που δεν μπορεί να. Δεν μπορεί να πει κουβέντα ουσιαστικά και με τον Τσουνόντα γι' αυτό έκανε τη μονιά. Δεν ήθελε να πέσει πάνω του για κανένα λόγο, παρόλο ότι ο Τσουνόντα το ξεκίνησε. Παρ' όλα αυτά, ο Μπέρμαν ήταν στους βαθμούς. Ενώ ο μεγάλος Κάρλος Σάινθ, εφόσον δούλεψε αυτό με τον Τσουνόντα, πήγε να το κάνει και στον Αντωνέλη. Και ο Αντωνέλη, I think αθωεπούθηκα. Ο Αντωνέλη του κλείσε την πόρτα και τελείωσε η ιστορία.
Μια δύσκολη μέρα για το ιταλικό Twitter, νομίζω και για το αργεντίνικο λίγο.
Για το αργεντίνικο.
Όταν, αυτό λοιπόν, περίμενα όλη
όταν,
μέρα.
Λοιπόν, ναι, άλλη μόνο που τον βρεις το Λεόνι που τον χάνεις εκεί πέρα με το ιταλικό και το αργεντίνικο Twitter. Όταν λοιπόν βγήκε, καταρχήν τι έγινε, το είδατε, ο Κολαπίντο άκουσε ένα team order, το οποίο ήταν τελώς παράλογο εδώ που τα λέμε, μην περάσει το γραφείο για την 17η θέση.
Ναι, okay.
Μα είναι πάρα πολύ αργός. Ήταν τόσο αργός που τον πέρασε και ο Κολαπίντο και ο Μπορτολέτο μετά. Τον πέρασε, τον έγραψε την ομάδα κανονικά, όπως κάθε Αργεντίνος θα έκανε. Βγήκε μετά ο Νίλσεν, καινούριος εκεί πέρα, προσπαθεί να βάλει μια τάξη στο καράβι. Και λέει ότι εμείς φυλάγαμε βενζίνη και εδώ και το άλλο. Και τέλος πάντων, αυτοί που δεν επακούν τις εντολές της ομάδας θα έχουν πρόβλημα και κάτι τέτοια. Ανεπιθύμητος στον Buenos Aires ο Νίλσεν.
Πάλι καλά που δεν έχουν Grand Prix στην Αργεντινή, να ξέρεις. Πρέπει να φυλάει τα νότα του σε Μεξικό,
έχει βγάλει,
στο
νομίζω,
Μεξικό και στη Βραζιλία.
Τρεις, ναι, γιατί κάναμε το πούλμαν εκεί.
Γι' αυτό σου λέω, άσε.
Εν τω μεταξύ, παιδί μου, πώς ξεκινάς τον Buenos Aires, να πας τώρα στο Ιντερλάγκος, ξέροντας ότι το που λένε σου θα είναι στην καλύτερη περίπτωση 15ος, ας πούμε. Τι κουράγιο.
Εντάξει, με την ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο.
Ξέρω εγώ, ναι, μάλλον. Εντάξει, θα είναι καλύτερο το αύριο, δεν νομίζω. Του χρόνου θα είναι καλή η Αλπίν. Θεωρώ όχι απαραίτητα κορυφαία, αλλά τέλος πάντων θα είναι καλή. Θα κάνουν ένα καινούργιο μονοθέσιο διάλογο, γιατί το φετινό είναι το βαμμένο περσινό, δεν είναι τίποτα. Αλλά ναι, ανεπιθύμητος.
Ανεπιθύμητος
ο Νίλσεν. Θα
φοβάται μην εμφανιστεί η κόκκινη κουκίδα στο μέτωπο όταν περπατάει στο Μέξικο City.
Δεν τα κάνεις αυτό. Δεν μπλέκεις ρε άνθρωπε. Δεν μπλέκεις. Άστα να κάνει το κέφι του το παιδί. Όλη τη χρονιά κουβαλάει κουβάδες ο καημένος.
Μα ξέρεις κάτι. Είναι αστείο. Είναι απλά αστείο. Ό,τι και να θέλεις να πεις. Είμαι μαζί με τα team orders γενικότερα. Εντάξει, άμα θέλει η ομάδα, μεγιά της με χαρά της. Ποια είμαι εγώ να κρίνω. Καλώς, θα σε κρίνω όμως όταν το λες για τη 17η θέση. Δηλαδή, κορυδευόμαστε μεταξύ μας.
Ναι.
Για όνομα του Θεού.
Ένα χάλι. Λοιπόν, σε άλλα νέα να πούμε ότι αν σας άρεσε η πίστα, δεν ξέρω αν σας άρεσε. Αν σας άρεσε, θα είστε χαρούμενοι που θα συνεχίσει για πολλά χρόνια ακόμα, μέχρι το 36, πάνω από
το 34, νομίζω.
Τέλος πάντων, ζωή να έχουμε.
Για μένα το όσο σταμάτησε να έχει νόημα όταν έφυγε ο Ρικάρντο από τη Φόρμουλα 1. Από τη στιγμή που δεν θα εμφανίζεται στο άλογο πάνω με τα καουμπόι κάτω, δεν με νοιάζει. Όχι, ψέματα. Πλάκα κάνω. Μ' αρέσει το στην αλλά μου λείπει ο Ρικάρντο. Τι να κάνω. Όλα τον θυμίζουν.
Ναι, ο Cowboys λοιπόν μας έφυγε, την έκανε, τώρα είναι ambassador.
Χαίρομαι πολύ.
Ναι.
Ναι, εντάξει, δεν έχω κάτι να πω. Πονάει η ψυχούλα μου από το 18 και μετά με το Ρικάρντο.
Από εκεί και πέρα δεν έχεις βρει. Δηλαδή, από εκεί σταμάτησε το όλο θέμα. Δεν βρέθηκε κάποιος χαρισματικός να κλέψει το παντελίκι.
Σαν τον Ντάνιελ κανέναν.
Όχι.
Και πλέον μπορώ να το λέω. Πρώτον, γιατί είναι δικό μας το podcast, οπότε θα πω ό,τι θέλω.
Σωστό.
Δεύτερον, από τη στιγμή που έχει φύγει από την ενεργό δράση, αποσύρθηκε το παλικάρι μας, εντάξει, νομίζω μπορώ να το θρηνήσω ελεύθερα, γιατί από το 18 μας έχει βγάλει την ψυχή.
Ναι. Η αλήθεια είναι ναι, ότι τα πράγματα δεν πήγαν τόσο καλά. Γενικώς, όλοι αυτοί οι οδηγοί, και εκεί είναι το μεγαλείο του Αλόνσο και του Χάμιλτον, από κάποια στιγμή έχουν πάρα πολύ χρήμα και λίγα κίνητρα να ρισκάρουν. Γιατί εντάξει, μηχανοκίνητος είναι ένα βάσανο, δεν είναι μόνο το ρίσκο, είναι όλη η ζωή που κάνεις. Που δεν τρως, που δεν ξενυχτάς, που πρέπει να πηγαίνεις, να ξεσκίζεις την προπόνηση. Όταν έχεις κάποια εκατομμύρια, ενδεχομένως αυτό το πράγμα αρχίζει και ξεφτίζει μέσα σου. Αλλά ναι, okay, καλά έκανε και το άφησε όταν το άφησε. Να δούμε με τους εδώ πέρα τι γίνεται. Να πούμε ότι ένας άλλος που το άφησε πήρε πτυχίο.
Α, ναι!
Λατίφι!
The goat.
Λατίφι!
Όχι, είμαι πολύ χαρούμενη για τον Λατίφι.
Καλή πρόοδο.
Γιατί, ναι, βεβαίως.
Καλή σταδιοδρομία λένε τώρα, έτσι.
Δεν έχω ιδέα τι λένε σε αυτές τις περιπτώσεις.
Master πήρε πάντως business το administrator.
Πήρε το πτυχίο του, έγινε πτυχιούχος το παλικάρι μας, mm-hmm. που τον έχουμε χάσει από προσώπου.
Αφού είχε εξεταστική, τι να κάνει. Εδώ χάσαμε τον Τζόρτζι Μαρκογιάννη που είχε εξεταστική.
Θα επανέλθει όμως σιγά σιγά και στη Βραζιλία θα τον έχουμε μαζί μας.
Ο Τζόρτζης.
Ο Τζόρτζης, ναι, okay. ναι. Όχι το Λατίφι, είπαμε. Όχι ακόμα, είπαμε, διαβάζει ακόμα. Πήρε το πτυχίο του και είμαι πολύ χαρούμενη. Γιατί ξέρεις, όταν βλέπεις τέτοιους ανθρώπους αθλητές, οι οποίοι μια ζωή είναι στις πίστες και σε αυτό το σκληρό πρόγραμμα, όταν τους βλέπεις να κάνουν και κάτι άλλο έξω από τον αθλητισμό, δεν ξέρω, το εκτιμώ πάρα πολύ. Και,
ναι, και δεν μπορούν ναι. και όλοι να το κάνουν, έτσι. Δηλαδή, okay, αυτός είχε τον background να το κάνει, αλλά στην πραγματικότητα.
Καλά, θέλει και θέληση, έτσι. Δεν είναι.
Βασικά, είχε και ένα πτυχίο πρώτο, γιατί πήρε MBA. Οπότε φαντάζομαι ότι είχε ήδη πάει πανεπιστήμιο. Έτσι δουλεύει, δεν μπορούσε να πάρει μάστερ από μόνο του. Άρα εντάξει, okay, είχε εναλλακτικές. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει όλοι να το σκέφτονται. Καλός μηχανοκίνητος αθλητισμός, αλλά στην πραγματικότητα είναι λίγοι αυτοί που τα καταφέρνουν. Οπότε πρέπει να υπάρχει πάντα ένα plan B. Μιλώντας λοιπόν για νεαρούς που προσπαθούν να πάνε προς το όνειρο, ότι όπως και να έχουν ορίσει το όνειρο, να πούμε.
Έχουμε karting.
Όχι, δεν έχουμε karting. Έχουμε μετά το karting. Τα αδέρφια Καρά τρέχαν στην Ισπανική Φόρμουλα 4. Ήμασταν στη Βαλένθια και τα πήγαν πάρα πολύ καλά. Να πούμε ότι γενικώς τα αδέρφια είναι δίδυμοι. Έχουν κάνει την πορεία τους εδώ πέρα με τα kart. Έχουν κάνει και αγώνες στο εξωτερικό πάρα πολλούς. Ξεκινήσαν τη χρονιά στην Ισπανική Φόρμουλα 4. Κάπου δεν δούλεψε με την ομάδα που ξεκινήσαν τη χρονιά. Κάναν μια διακοπή εκεί για να τελειώσουν και τις εξετάσεις εδώ πέρα. Και μετά το καλοκαίρι ξαναξεκινήσαν τους αγώνες και αυτό ήταν το δεύτερο Σαββατοκύριακο αγώνων. Πήγαν πολύ καλύτερα τον πρώτο. Είναι μόνο τους στην ομάδα, οπότε αυτό είναι λίγο προβληματικό γιατί είναι δύο ρούκις προφανώς. Δεν είναι τόσο εύκολο, αλλά ήταν στο όριο της δεκάδας. Μάλιστα στο τελευταίο αγώνα ήταν τέταρτος ο Ζαν, ο Γιάννης, στην κατάταξη από τους ρούκις. Πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ καλά. Έχουν ακόμα ένα αγώνα στο πρωτάθλημα. Τους ευχόμαστε ότι καλύτερο. Γενικά σε όλα τα παιδιά που τρέχουν έξω και τρέχουν πάρα πολλά παιδιά και στο κάρτινγκ, προφανώς τους αγαπάμε.
Εννοείται. Πολλά μπράβο και πολλά συγχαρητήρια.
Έχω να πω εδώ ότι έχω πάει τη Μαρία στην πίστα SFI. Με το που ξεκίνησε να λειτουργεί, είχε έρθει με τα τακούνια της κανονικά.
Δεν με είχε προετοιμάσει και ήμουν καλοτιμένη τι να κάνω. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Ήταν πολύ ωραίο να βλέπεις και μικρά παιδιά και πιο μεγάλους ανθρώπους να μοιράζονται το ίδιο πάθος και νομίζω ότι είναι μια εμπειρία που όλοι
θα σταθώ στους μεγάλους ανθρώπους και mm-hmm. γενικά αν έχετε τη δυνατότητα, την οικονομική δυνατότητα, γιατί χρειάζεται κάποια λεφτά για να πάρεις τον εξοπλισμό. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο χόμπι, θα περάσει πάρα πολύ ωραία και είναι και καλή γυμναστική κιόλας. Μην νομίζω ότι είναι εύκολο να πάει ένα κάρτο αγωνιστικό. Δεν πάει, δεν έχει ανάρτηση, έχει πλαϊνές δυνάμεις. Είναι λίγο βασανιστικό στο κορμί, αλλά αξίζει τον κόπο, βγαίνεις με ένα χαμόγελο να. Και θα σας λέει κάποιος ο οποίος δεν μπορεί να το κάνει και πολύ, γιατί είμαι και ένα 95, ας μην πιάσουμε τα κιλά. Οπότε, όπως με κοροϊδεύουν στην πίστα, εσένα αγόρι μου δεν θα σου βάλουμε κάθισμα στο κάρτο, βάλουμε ένα καναπέ. Κάτι τέτοια λένε. Αλλά τέλος πάντων, εντάξει, γενικώς αν μπορείτε, αν δεν μπορείτε, απλά πηγαίνετε δείτε. Είναι και επίσης πάρα πολύ ωραίο. Κάνω μια βόλτα με ένα τετράχρονο, με ένα rental, μια χαρά είναι.
Τέλεια. Mm-hmm. Και νομίζω είναι μια καλή στιγμή να κλείσουμε αυτό το podcast για αυτή την εβδομάδα.
Έτσι ακριβώς.
Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το Viva La Mexico.
Το ραντεβού μας είναι εβδομαδιαίο, όταν η Μαρία δεν πηγαίνει να δει συναυλία κάπου στο εξωτερικό.
Ναι, ασχολείστε.
Πότε είναι η επόμενη?
Η επόμενη συναυλία.
Ναι.
Δεν έχω κανονίσει ακόμα κάτι.
Ωραία, οπότε προλαβαίνουμε να κάνουμε εκπομπές. Θα είμαστε λοιπόν και την επόμενη εβδομάδα εδώ πέρα. Να πούμε ότι είμαστε πολύ πολύ ευτυχισμένοι που τα πράγματα πηγαίνουν έτσι με τη Φόρμουλα 1. Θα το απολαύσουμε μέχρι το τέλος του Antenna Plus. Αυτά. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα.
Γεια σας.
Ακούσατε το podcast Break Test με τον Κώστα Λεώνη και τη Μαρία Ανδρεάδη. And he's saying to Hamilton, what did you do? He break tested me.